nakakalulungkot isipin na sa kapanahunan natin ngayon ay makikita ang hindi pagkakapantay-pantay. May mga tao masasadi na nasa mataas na kalagayan at mayroon din namang mga tao na nasa mababang kalagayan. Subalit ito ba ay sapat na dahilan upang tratuhin ng hindi makatarungan ang nasa mababang kalagayan? Hindi ko inaasahan na ang pangulo ng isang malaking organisasyon na kasalukuyang nakakalat sa buong mundo ay makadaupang palad ko. At nang panahong iyon ay nakita ko na nakasuot lamang siya ng sandalyas at ng simpleng damit. Alam ko ang kanyang layunin. Nais niyang hindi maalangan sa kanya mga tao ng tagpong iyon. Hindi tulad ng ibang panauhin na talaga namang pangingilagan mo. Basahin natin ang ilan sa mga hinaing ng mga Israelita noon tungkol sa napakababa nilang kalagayan. Ganito po ang mababasa sa Nehemias, Kabanatang 5, Talatang 5. Hindi ba ang aming pangangailangan ay tulad din ng iba? Wala namang pagkakaiba ang aming mga anak sa kanila. Ngunit napipilitan kaming ipaalipin ang aming mga anak. Ang iba naming anak na babae alipin na wala na kaming magawa pang iba sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay hindi na amin. Ipinapakita ng talatang ito ang hindi magandang ayos at mababang trato ng mga mahihirap. Tunghayan po natin sa oras na ito ang mensahe na kapupulutan ng aral na matatagpuan sa aklat ng Nehemias, Kabanatang 5, unang talata hanggang 19. Ito ay hatid sa ating Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ilaw ng may takot, inhawa ng aba, gayon ang Panginoon, kung Jesus ng aking buhay, saan malakot, umalik. Ay naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin, patawa at mapapalala. Siya itatapat sa puso. Saan man ako umalik, ika'y naroon, tumalikod na sa'yo, dakilang pag-ibig mo.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa salita ng Diyos sa aklat ni Nehemias, Kabanatang 5. Simulan po natin sa una hanggang 19 na talata. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral sa salita ng Panginoon sa oras na ito. Samantalang abala ang lahat sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem, naranasan ni Nehemias ang iba't ibang uri ng pagsubok at pagsalungat sa kanilang mga ginagawa. Sa panahong ito ay naging tunay na tuso si Satanas sa kanilang buhay. Una ay hinamak ng mga kaaway ang mga Hudyo, pagkatapos ay inalipusta at linait sila, at nakita natin sa nakaraang pag-aaral ang hayagang pagsalungat ng mga kaaway. Napakatindi ng pagsubok na ito kay Nehemias na kinakailangan nilang gamitin ang isang kamay sa pagtatrabaho at may hawak na sandata ang kabilang kamay. Samantalang tinatayo nila ang pader ng Jerusalem, nagtrabaho sila Nehemias at ang kanyang mga kasamahan ng buong lakas hanggang sa marahil ay hindi na nila binibihisan ang kanilang mga kasuotan, maliban lang marahil kung sila ay maliligo. Ngayon ay makikita po naman natin ang pakikipagbaka ni Nehemiah sa loob ng kaniyang sariling bayan. Ito na marahil ang pinakamatinding pakikipaglaban ng kasamaan. Makikita nila sa kasaysayan na kung hindi masira ng demonyo ang simbahan sa labas, ay aanib siya at doon siya sa loob manggugulo. Ginamit ni Satanas ang kabagabagahan at ngayon ay guguluhin naman niya ang mga tao sa pamamagitan ng mga kapatid na Hudyo. Magsimula po tayo sa ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng Nehemias, sa kabanatang 5, sa 1 hanggang 4 na talata na ganito po ang sinasabi. Nagkaroon ng malakas na pagtutol ang taong bayan at ang kanilang mga asawa laban sa kanilang mga kapatid na Hudyo. Sapagkat may nagsabi, kasama ang ating mga lalaki at babae, tayo ay marami, kumuha tayo ng trigo upang tayo'y may makain at manatiling buhay. May nagsabi rin, aming isinasangla ang aming mga bukid, mga ubasan at mga bahay upang makakuha ng butil dahil sa tagutom. May nagsabi, kami nang hiram ng salapi para sa buwis ng hari na ipapataw sa aming mga bukid at aming mga ubasan. Hindi nagbabago ang kalikasan ng tao. Bagamat nabubuhay tayo sa mga makabagong pamamaraan at mga kagamitan, hindi pa rin nagbabago ang mga suliranin tulad noong panahon ni Nehemias. Sa aking palagay ay may dahilan ang mga mas malalaking suliranin ang lahat ng mga makabagong pamamaraan sa ating panahon. At dahil sa masyado ng abala ang mga Hudyo sa pag-aayos ng pader sa Jerusalem, ay wala na silang panahon upang malutas ang sarili nilang suliranin. Kailangan nilang bumili ng mga mais at mga butil na makakain upang makakain ang kanilang pamilya. Upang magawa nila ang mga bagay na ito, ay kailangan nilang isanla at ipagbili ang kanilang mga ari-arian. Ang ilan naman sa kanila ay kailangan isanla ang kanilang mga bukirin upang makapagbayad lamang ng buwis. At ang buwis ay napakataas noong panahong iyon. At isang pamamaraan upang magawa nila ang mga bagay na ito ay kailangan nilang humiram ng salapi sa kanilang mga kapatid. Sa 5 talata ng 5 kabanata sa aklat na Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Ngayon ang aming mga laman ay gaya na rin ng mga laman ng aming mga kapatid. Ang aming mga anak ay gaya na rin ng kanilang mga anak. Ngunit aming pinipilit ang aming mga anak na lalaki at babae upang maging mga alipin. At ang ilan sa aming mga anak na babae ay naging alipin na. Ngunit wala kaming kakayahang makatulong sapagkat nasa ibang tao ang aming mga bukid at mga ubasan. Matagal na ring panahon marahil kaya lumaki ang suliranin ito. Hindi ito namalayan ni Nehemias. Hangad ng mga taong ito na maitayo ang pader ng Jerusalem. Kung kaya't lihim nilang isinangla ang kanilang mga ari-arian sa mga kapatiran. At kahit na sa panahon nila Nehemias ay meron ng mga nagpapautang. Hindi nagagalaw ng mga kaaway na nasa labas ang mga tao sa loob hanggat merong pagkakaisa at pag-iibigan ang mga tao. Subalit makikita po natin ngayon na meron ng kaguluhang nagaganap sa pagitan ng mga Hudyo. Ang mga ganitong uri ng suliranin ay nangyari din sa buhay ng mga alagad sa Bagong Tipan. Kung atin pang naalala, nagkasundo si na Ananias at Safira upang linlangin ang kanilang mga kapatiran kung kaya sila ay pinarusahan ng Diyos. At meron ding kinalaman ng pera sa kanilang pagkakasundo. Kung minsan ay hindi na natin maunawaan kung bakit malaking tukso ang pera. Sa aklat ng 1 Timoteo, 6 na kabanata, talatang 9 at 10 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Merong mga samahan ngayon na nandadaya ng talaan ng kanilang mga pinansyal. Alam niyo ba na merong kani-kaniyang pamamaraan ng pandaraya sa mga talaan ng pinansyal o mga pananalapi? Ito ay nangyayari sa mga paggawaan at gayon din sa mga simbahan. Alam niyo mga kaibigan, hindi nararapat subalit malaking suliranin pa rin ang pera sa loob ng mga simbahan. Ito rin ang pamamaraan ni Satanas upang mapasok niya ang mga simbahan ngayon. At ito ang problema na hinarap ni Nehemias. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng pagpapayo na makikita natin sa aklat ng Filipos sa unang kabanata, talatang 27 hanggang 28 na ganito po ang sinasabi. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay tungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ang inyo'y kaligtasan at ito'y mula sa Diyos. Binigyang diin ni Pablo ang salitang pamumuhay. Sinabi ni Pablo na kailangang magkaroon sila ng pagkakaisa. Kailangan ding magkaroon sila ng matapat na pakikipag-ugnayan. At huwag silang magbigay ng mga maling ulat upang maliitin ang kanilang mga kapatiran. Kailangan nilang magsabi ng katotohanan upang magkaroon ng pagkakaisa. Ganito rin po ang naisabihin ni Santiago sa ikatlong kabanata sa talatang 16. Sinabi niya, sapagkat kung saan merong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay merong kaguluhan at bawat gawang masama. Ito ang nangyari kay Ananias at kay Sapphira. Nagsinungaling sila sa kanilang mga sinabi sa iglesia at nagdulot ito ng malaking kaguluhan at kapahamakan sa kanilang buhay. Sa panahon naman ni Nehemias, merong mga nangihiram ng pera sa kanilang mga kapatiran at nang hindi nila ito mabayaran ay kinailangan nilang ipagbili ang kanilang mga anak sa pagiging alipin. Hindi naman nagtagal ang ganitong mga pangyayari, subalit sapat na ito upang masira ang buhay na ilang pamilya. Ang mga humiram ng pera ay hiningan ng tubo sa kanilang mga utang. Bagamat legal ang pagpapatubo sa mundo ng pangangalakal, labag naman ito sa mga kautusan ng mga Hudyo, dahil sang-ayon sa kanilang mga tuntunin, bawal ang magpatubo sa kapwa nila Hudyo. Hanggang sa mga pagkakataong ito, hindi pa nagalit si Nehemias. Maayos pa rin ang kanyang mga pakikitungo sa kaniyang mga kababayan. Subalit makikita po natin sa susunod na mga talata ang kaniyang galit at sagot sa mga bagay na nangyayari. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 na talata. Ako'y galit na galit nang aking marinig ang kanilang daing at ang kanilang mga pagtutol na ito. Hindi lamang basta galit ang naramdaman ni Nehemias sa mga pagkakataong iyon, kundi ang sabi niya ay siya ay galit na galit. Sa talatang 7 ng 5 kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Pagkatapos na pagsisiyahan ito, pinaratangan ko ang mga maharlika ng mga pinuno at sinabi ko sa kanila, kayo nagpapatubo maging sa inyong sariling kapatid. Ako'y nagpatawag ng malaking pagtitipon laban sa kanila. Hindi na siya nagtanong sa mga tao sa kanilang paligid kung ano ang kaniyang gagawin. Pinag-isipan na niya kung ano ang mga nararapat niyang gawin. Ganito po naman ang nasusulat sa 8 talata. Sinabi ko sa kanila, kami sa abot ng aming makakaya ay aming tinubos ang aming mga kapatid na mga Hudyo na ipinagbili sa mga bansa. Ngunit inyo pang ipinagbili ang inyong mga kapatid upang sila'y maipagbili sa amin. sila'y tumahimik at walang masabi anuman. Hayag ang sinaway ni Nehemias ang mga maharlika at mga pinuno sa kaniyang bayan. Inihayag ni Nehemias ang mga masasamang ginagawa ng mga tao sa kanilang mga kapwa manggagawa. Sa aking palagay ay nararapat lamang kapag dumarating ang ganitong mga pangyayari. Gayun din naman na kailangang mabigyan ng babala ang mga taong hindi tapat sa kanilang mga ginagawa sa loob ng simbahan. Kailangang maihayag sa lahat ang kasamaang ginagawa nila. Ipinahayag ni Nehemias ang mga ginagawang kasamaan ng mga taong ito. At galit na galit siya sa mga pangyayari. Merong mga nagsasabing, hindi ka dapat magalit. Ang sabi naman ni Pablo sa aklat ng Epeso, sa kabanatang 4, talatang 26, ang ganito, magalit ka, subalit huwag kang magkakasala. Subalit depende ito sa dahilan ng iyong galit. Kung nagagalit ka dahil sa iyong pangsariling kapakanan, ito ay mali. Ngunit kung ikaw ay nagagalit dahil sa ang gawain ng Diyos, ang kalwalhatian ng Diyos at ang pangalan ng Diyos ay nasisira at nasasaktan, makatwiran ang magalit, subalit huwag kayong magkakasala. Hindi na natiling tahimik si Nehemias sa kasalanan na kanyang nakita. Hindi rin niya sinang-ayunan, kundi ipinahayag niya ito ng harapan. Kung minsan ay nagkakaroon tayo ng makatuwirang galit sa mga masasamang nangyayari sa ating simbahan, hindi lamang tayo nananatiling tahimik at nagsasawalang kibo sa mga kasalanang nangyayari. Hindi dapat nahayaan na lamang ang mga gumagawa ng kasamaan at kasalanan. Meron namang mga nagsasabing ayaw naming makialam sa bagay na iyan. Kailangan natin ng tapang sa panahong ito. Kailangan natin ang matibay na paninindigan sa tama. Nagkakaroon na ng masamang pagkilala ang mga hindi mananampalataya tungkol sa simbahan ngayon. Ang mga malalakas sa loob ng simbahan ay nasisiyahan sa kanilang kalagayan at walang hangarin na maabot ang mga tao sa kanilang kapaligiran. Bagamat kailangan natin ang kumilos at magsalita laban sa mga masasamang nangyayari sa ating mga simbahan ngayon, kailangan din tayong mag-ingat. Kung tayo ay magsasalita laban sa mga tao sa ating mga simbahan, kailangan meron tayong patunay. At higit sa lahat ay kailangang makatao at makadiyos na hakbang. Ipinahayag ni Nehemias ang kasamaang nangyayari sa loob ng lupon ng mga Hudyo at walang makapagsalita sa kanila. Ito ay naging dahilan ng malaking kaguluhan lalo na nang magpunta si Nehemias sa Siyusham. Gayunpaman ay matapat na naglilingkod si Nehemias sa Diyos sa kaniyang panahon at gayon din sa kaniyang lipi. Basahin po natin ngayon ang nasusulat sa 9 na talata. Kaya't sinabi ko, ang bagay na inyong ginagawa ay hindi mabuti. Hindi ba mararapat na kayo'y lumakad na may takot sa ating Diyos upang maiwasan ang mga pag-aalipusta ng ating mga kaaway na bansa? Si Kristo ba ay naging kasiraan dahil sa maling gawain ng mga Kristiyano at dahil sa pangit na larawan ng mga simbahan sa lipunan? Ito ang mga katanungang kailangan nating sagutin sa ating sarili. Ito ang sinabi ni Nehemias sa kanya mga kapatiran na dahilan ng pang-aalipusta mula sa mga kalapit na bansa. Sa 10 talata ng 5 kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinabi. Gayon din, ako at ang aking mga kapatid at ang aking mga lingkod ay nagpahiram sa kanila ng salapi at butil. Tigilan na natin ang ganitong pagpapatubo. Sinasabi dito ni Nehemias na siya ay nasa kalagayan na maaari sana siyang kumita ng marami. Ito ay tunay na naging pagsubok para kay Nehemias. Ngunit hindi niya ginamit ang kanyang kalagayan sa buhay para sa makasariling kapakanan. Sa 11 talata ay ganito po naman ang sinabi. Isaulin ninyo sa kanila sa araw ding ito ang kanilang mga bukid, mga ubasan, mga taniman ng olibo, mga bahay, gayon din ang 100 bahagi ng salapi, trigo, alak at langis na inyong ipinapataw sa kanila. Namanhik si Nehemias sa mga Hudyong mayayaman na huwag na nilang kunin ang utang ng kanilang mga kapatid na Hudyo. Sa talatang 12 ay ganito po naman ang sinasabi. Pagkatapos ay sinabi nila, isasaulin namin ang mga ito at wala kaming hihingin sa kanila. Gagawin namin ang ayon sa iyong sinasabi. Tinawag ko ang mga pari at pinanumpa ko sila na gawin ang ayon sa ipinangako nila. Hindi basta na lamang naniwala si Nehemias sa pangako ng mga tao. Sila ay kanyang pinanumpa sa harap ng mga pari. Natutuparin nila ang kanilang mga pangako. Bagamat sila ay liping pinili ng Diyos, ay ginawa niya ang mga bagay na ito upang matupad ang mga nararapat. Kung minsan ay inaakala nating isang matapat na tao ang isang Kristiyano, yun pala ay nagpapanggap lamang. Kapatid, hindi ko sinasabi ito upang mawalan tayo ng pagtitiwala sa mga kapwa mananampalataya. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sapagkat ang kailangan sana ay napagkakatiwalaan ang mga anak ng Diyos. Sa talatang 13 ay ganito po ang sinasabi. Ipinagpagkurin ang laylayan ng aking damit at sinabi, ganito nawa pagpagin ng Diyos ang bawat tao mula sa kanyang bahay at mula sa kanyang gawain na hindi tumupad ng pangakong ito. Ganito nawa siya maipagpag at mahubaran. Ang buong kapulungan ay nagsabi, Amen, at pinuri ang Panginoon. Ginawa ng taong bayan ang ayon sa kanilang ipinangako. Nawa ay ganito rin ang mangyari sa loob ng ating mga kapulungan ngayon. Naging mabigat ang kanilang mga binitiwang salita. Alalahanin po natin na si Nehemias ay mayroong mahalagang gawain sa kaharian at nakasuot siya ng damit na nagsasaad ng kanyang tungkulin. Nakasuot siya ng mahabang kasuotan na sa pagkakataong ito ay marahil ay naipaliwanag niyang mabuti ang nais niyang sabihin. Ngayon ay makikita po naman natin ang kaunting bahagi ng personal na buhay ni Nehemias. Basahin po natin sa talatang 14 ng 5 kabanata sa aklat ni Nehemias. Bukod dito, mula ng panahong ako'y hirangin na maging tagapamahalan nila sa lupain ng Huda, mula sa 20 taon hanggang sa 32 taon ni Haring Artaxerxes, sa makatwid ay 12 taon ako at ang aking mga kapatid ay hindi kumain ng pagkaing panustos para sa pamamahala. Merong mga humingi ng sahod, subalit hindi niya ginawa ito. Sa 15 talata, ganito po naman ang ating mababasa. Ang mga dating tagapamahalang nauna sa akin ay nagpataw ng mabigat na pasanin sa taong bayan at kumuha sa kanila ng pagkain at alak. Bukod sa 40 tilak, maging ang kanilang mga lingkod ay nagmalupit sa taong bayan, ngunit iyon ay hindi ko ginawa dahil sa takot sa Diyos. Nakakakuha ng sahod ang mga pinuno ng bayan, subalit pinili ni Nehemias na hindi kumuha ng para sa kanya. Itinalaga ko ang aking sarili, ang sabi po ni Nehemias sa 16 na talata. Itinalaga ko ang aking sarili sa gawain sa pader na ito at hindi bumili ng lupain. At ang lahat ng aking mga lingkod ay nagtitipon doon para sa gawain. Hindi bumili ng mga ari-arian si Nehemias. Wala siyang ginawang makasasama sa kanyang mga kapatid. Sana ay ganito rin ang ginagawa ng bawat isa sa mga Pilipino sa ating panahon. Ang mahalin ang kanilang mga kababayan at walang pagsasamantala sa kapwa. Sa kabanatang 5, talatang 17 sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Bukod dito'y nagkaroon sa aking hapag ng 150 tao, mga Hudyo at mga pinuno, bukod sa pumunta sa amin mula sa mga bansang nasa palibot namin. Kadalasan ay meron siyang 150 panauhin sa Jerusalem at ang lahat ng mga gastusin upang maitustos sa kanyang panauhin ay galing sa kanyang sariling pananalapi. Tunay na kakaiba siya sa mga naunang mga tagapanguna. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 18. Ang inihahanda sa bawat araw ay 1 baka at 6 na tupang pinili. Ang mga manok ay inihanda rin para sa akin. At bawat 10 araw ay maraming sari-saring alak. Gayunman, sa kabila ng lahat ng ito ay hindi ako humingi ng pagkaing panustos para sa tagapamahala dahil sa mahigpit na pasanin ng paggawa ng mga taong bayan. Hindi siya humingi ng kahit na ano para sa kaniyang sarili, sapagkat naawa siya sa kaniyang mga kababayan. Basahin po naman natin ang talatang 19 sa kabanatang 5 sa aklat ng Nehemias. O aking Diyos, alalahanin mo para sa aking ikabubuti ang lahat ng aking ginagawa para sa bayang ito. Isa siyang mabuting tao. Ang kanyang puso ay nasa mga kapatiran niyang naghihirap. Subalit makikita natin sa mga susunod na pag-aaral na makakalimutan din siya ng mga tao. Subalit sa kabila ng mga pangyayaring ito, ay hiningi ni Nehemias na alalahanin siya ng Diyos. Alam natin na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Nalalaman ng Diyos ang ating mga paglilingkod sa Kanya. Kaibigan, saliksikin mo ang iyong sarili sa sandaling ito. Kung nalalaman mo sa iyong sarili na hindi pa nakasulat ang iyong pangalan sa Aklat ng Buhay sa kabila ng iyong mga mabubuting gawa, kailangan mo siyang papasukin sa iyong puso. Tanggapin mo siya ngayon na iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Idagdag po nawa ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa mga salita niya na ating napag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Loobin mo, Panginoong Diyos, at iyong pagpalain ang iyong mga salita na aming napakinggan at napag-aralan sa oras na ito. Panginoon, gamitin mo rin, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita upang ituwid ang anumang mga kasamaan na nangyayari sa aming lipunan. Panginoon, kami po'y nananalig na ikaw ay magpapatuloy, nagagabay sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoon Diyos, kami ay naniniwala na ikaw ang buhay na Diyos na handang tumulong sa anumang pagkakataon. Kami po'y nananalig at umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
O Panginoon ko, sundin ang nais mo, ito ang dalangin ko, bulong ng puso ko, ngunit bakit ganun bigo ako sa ibig mo? Di ko nais na ako'y tuluyang mawalay sa'yo. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Jesus, karapat dapat kang purihin, purihin, O Diyos. sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso.